Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V celjski bolnišnici napačno identificirali umrlega bolnika, vodstvo ponudilo odstop. Možnost letega omenil tudi minister Bešič Loredan in dejal, do napak je prišlo v celi verigi zdravstva.
Ob zaostrovanju razmer in višanju števila okuženih z novim koronavirusom, Fafangel poziva k upoštevanju ukrepov in cepljenju s prilagojenim cepivom.
Koalicija zbrana na Brdu pri Kranju, v ospredju draginja in nekateri drugi izzivi.
Družinski zakonik skozi prvo parlamentarno sito ob glasnem ogorčenju opozicije in dela civilne družbe.
Pahor ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini. Čutimo odgovornost, da pridobitve, ki so bile dosežene na ramenih rodov naših domoljubov, skrbno negujemo in krepimo.
Vreme, predvsem v severni polovici Slovenije, možni dolgotrajni krajevni nalivi. Dobar dan, z vami smo, dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V celjski bolnišnici je prišlo do tragičnega dogodka, v katerem so o smrti bolnika, pripeljanega iz enega od domov za starejše, obvestili svojce drugega pacienta. Ta je bil na zdravljenje pripeljan skupaj s prvim. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele včeraj, pozno popoldne, ko je bil umrli bolnik že pokopan. Vodstvo celjske bolnišnice je ponudilo odstop. Ministrstvo za zdravje bo po napovedih ministra Danijela Bešiča Loredana uvedlo izredni strokovni nadzor. Če bo premier Robert Golob ocenil, da mora zaradi dogajanja odstopiti, bo Bešič Loredan prevzel odgovornost in odstopil.
Po besedah strokovnega direktorja Splošne bolnišnice v Celju Franca Vindišarja, ki je svojcem preminulega v imenu zaposlenih izrazil iskreno sožalje, svojcem obeh pacientov pa se je že opravičil, se je zgodil tragičen dogodek, za katerega nima pravega opravičila.
Vsem nam je zelo težko in globoko obžalujemo, kar se je zgodilo.
Tako on kot direktor bolnišnice ter pomočnica direktorja za zdravstveno nego so že ponudili svoje odstope predsedniku sveta zavoda. Bolnišnico sta dopoldne obiskala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in VD direktorja Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder. Minister se je zato, kar se je zgodilo, iskreno opravičil svojcem kot človek, zdravnik in kot podpredsednik vlade, tudi v imenu premijeja.
V 21. stoletju v dobi digitalizacije nekaj nedopustnega, pa vendar le smo tukaj in nekdo je včeraj očeta pokopal in danes zvedel, da je oče živ, ta drugi so pa zvedli, da je oče mrtev.
Kaj se je po prvih podatkih dogajalo? Minister, ki se je pogovarjal tudi s svojci, je povedal, da sta bila pacienta iz doma starejših v bolnišnico premeščena z enim reševalnim vozilom zdravstvenega doma Sevnica. Oba nepokretna. Eden je imel pljučnico, drugi okužbo sečil. V nobenem primeru ni šlo za COVID. Bila sta pripeljana hkrati. V bolnišnici je očitno prišlo do zamenjave identitete, brez da bi se identiteta preverjala in je bilo na to zdravljenje vodeno, kot je bilo.
Pretresljivo je bilo slišati svojce, kako so poskušali priti na obisk, pa ta ni bil možen. Še bolj pretresljivo je poslušati, kako v verigi dogodkov lahko stvari res grejo narobe, ko grejo narobe.
Je dejal minister in nadaljeval, da je bil en pacient odziven, drugi z demenco pa ne. O premestitvi iz doma v bolnišnico nista imela identifikacijske zapestnice. Premeščena sta bila tako, kot je rutinsko običajno, z izpisom zdravil in kratkim obvestilom doma.
Očitno pogovorljivega pacienta in odzivnega ni nihče vprašal, kako mu je ime in priimek. Ob sprejemu. Nihče ni preveril identitete in nobenemu se ni zdelo smiselno, da bi ob prihodu dveh pacientov hkrati poklical svojce, bi se prežgala kakršnakoli rdeča luč, da bi se opravila identifikacija.
Drugi ali tretji dan po hospitalizaciji je pacient umrl, odpeljan na sodno medicino, kjer prav tako niso ugotovili prave identitete in so ga kremirali. Šele včeraj popoldne po prihodu drugega pacienta v dom za starejše je bilo ugotovljeno, da so reševalci pripeljali napačnega pacienta. Bešič Loredan je zagotovil, da bodo na ministrstvu in na vladi naredili vse, da se kaj takega ne bi več zgodilo.
Izjave so si nasprotujoče, očitno je šlo res za serijo dogodkov, dejanj, ki se v modernem zdravstvenem sistemu ne smejo zgoditi.
Na vprašanje, ali sta bila pacijenta zaradi zamenjave identitete tudi napačno zdravljena, strokovni direktor bolnišnice Vindišar ni mogel odgovoriti. Dejal je, da bodo v nadaljevanju opravljeni notranji in zunani nadzori, po katerih bo znano več. Bešič Loredan pa je napovedal, da bo postopke sprožil zdravstveni inšpektorat, ministrstvo bo izvedlo strokovni nadzor in k temu pozvalo tudi zdravniško zbornico.
Vlada se je danes seznanila z jesensko napovedjo, gospodarsko napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ta je nekoliko drugačna od spomladanske, ko je Urad Sloveniji za letos napovedal 4,2-odstotno rast. Napoved je v nasprotju s pričakovanji boljša in znaša 5-odstotno rast. Za prihodnje leto pa so jo na Umarju popravili navzdol in sicer naj bi znašala le 1,4% namesto spomladi napovedanih 3. Najnovejša gospodarska napoved bo podlaga za pripravo proračunskih dokumentov za leti 2023 in 2024, ki jih mora vlada v parlament posredovati najpoznaje do 1. oktobra. Na Brdu pri Kranju se danes začenja prvi vrh koalicije, ki se ga udeležujejo poslanke in poslanci vladnih strank ter ministrice in ministri. V ospredju razprave so izzivi, s katerimi se bo morala soočiti koalicija, med njimi zlasti prehranska in energetska draginja. Prav tako se jeseni obeta več zakonodajnih referendumov, tudi na zakon o reorganizaciji vlade. Zelo verjetno pa bodo spregovorili tudi o prvih 100 dneh delovanja vlade in predsedniških volitvah. V SD naj bi v predsedniško tekmo poslali evropskega poslanca Milana Brgleza, v stranki pa si želijo tudi podpore obeh koalicijskih partnerjev. Gibanja Svoboda, ki je ostalo brez kandidatke, saj se je Marta Kos umaknila iz tekme, in Levice, ki svojega kandidata ni predstavila. Odbor za delo je na včerajšnji seji potrdil vladni predlog sprememb družinskega zakonika. Ta sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Prispevek Tanje Dominko.
Podporo predlaganim spremembam družinskega zakonika so že med razpravo napovedali poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice, čež da gre za odpravo diskriminacije. Ostro proti so bili v SDS in NSI. Poslanka SDS Carmen Furman meni, da je predlog sprememb direkten udar na najvišjo stopnjo demokracije in sicer na referendumsko voljo ljudstva. Tudi poslanec NSI Janez Žakelj je poudaril podobno.
Ustavno sodišče je vsekakor tokrat preseglo svoje pristojnosti. Če smo natančni, morali bi ostati v pristojnosti ljudstva. In ljudstvo je natančno povedalo svoje mnenje že dvakrat. Jaz nisem ne pravnik, nisem tudi ne sociolog, sem pa biolog. In še vedno družinski zakonik ohranja določbo, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Kako lahko kdorkoli pri zdravi pameti trdi, da je pri zasnovanju družine pomen zveze med možem in ženo enak kot pomen zveze med dvema osebama istega spola?
Na sejo so bili vabljeni različni predstavniki civilne družbe. Denimo predstavniki Legebitre, Društva Parada Ponosa, Mirovnega inštituta, Pravne mreže za varstvo demokracije, Fakultete za socialno delo. V imenu slednje je nastopila Ana Sobočan in dejala, da se pri posvojitvah vedno odloča o koristi otroka in nadaljevala.
Torej, v korist otrok je, da se kot potencialni posvojitelji presoja vse osebe, ki želijo posvojiti, da bi tako lahko med vsemi izbrali za otroka najprimernejše starše. Spolna usmerjenost ne sme pomeniti ovire pri tej presoji, saj bi bilo to neustrezno iz znanstvenega vidika, se pravi raziskave z področja koristi otrok, njihovega zdravja, uspešnosti, razvoja, psihosocialne prilagojenosti in tako naprej, kažejo, da tukaj ni nobenih zadreg.
Predstavniki Gibanja za otroke, Združenja starih staršev Slovenije, Društva Družinska pobuda in Pohodov za življenje spremembam nasprotujejo. Pravijo, da zanemarjajo koristi otroka in predstavljajo agresivno usiljevanje LGBT ideologije v vzgojno-izobraževalne ustanove. Družinski zakonik po besedah Tomaža Meršeta, predsednika družinske pobude.
Poleg istospolnih parov, o katerih sicer govori odločba ustavnega sodišča, vključuje tudi vse poljubne kombinacije biseksualce, transseksualce, kvirseksualce in kar še takega obstaja in se sproti nekateri ljudje zmišljujejo. In vse te kombinacije so tukaj v tej definiciji enako vključene, čeprav jih odločba ustavnega sodišča nikjer ne omenja. Vsem daje tudi možnost, da lahko kot par kandidirajo za posvojitev katerega koli otroka, ki potrebuje posvojitev. Se pravi, ne govorimo o otrocih, ki so pač, ki živijo v takih skupnostih, ker se ti že lahko po partnerju posvojijo in je v tem smislu zanje v celoti poskrbljeno. Gre za otroke tretjih družin.
Urša Cankar-Soarš pohodi za življenje pa poudarja.
Ob treh otrocih vsak dan ugotavljam, da vsak od mojih otrok potrebuje mene in moža, potrebuje mamo in očeta. Prijateljice, ki so ločene, to čutijo včasih še bolj močno kot jaz.
Tako meni tudi Luka Mavrič, tajnik urada za družino v sklopu SŠK in dodaja, da istospolnim družba ne povzroča krivic. To, da ne morejo imeti otrok, je stvar njihove narave.
Lahko, da se čutijo, kot da se jim dogaja krivica, ampak družba jim ne povzroča te krivice, ker jim ničesar ni vzela. In ne morejo pričakovati ali pa zahtevati od družbe, da to odpravi. Kar lahko do istospolnih naredimo je to, da jih sprejmemo take, kot so, da jih spoštujemo.
Tudi Mavrič se je želel seje odbora za družino udeležiti, pa mu udeležbe niso omogočili, z razlago, da ni dovolj prostora.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež ob sklepu konference verskih voditeljev sveta v Kazahstanu. Nasilje moramo obsoditi brez če in ampak.
V Združenih narodih v bližnji prihodnosti ne vidijo možnosti za mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino.
Šport. Slovenski košarkari po porazu proti Poljakom ostali brez polfinala evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti pred izvozom Grosuplja za hod iz smeri Obrežja. Predor Karavanke je skozi predor Karavanke zaradi tehničnih težav v obe smeri možen promet samo za vozila do 3,5 tone. Prepovedan pa je promet za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 tone. Proti Kranjski Gori je zaradi zastoja možen izvoz Jesenice vzhod. Obvoza avtobuse in tovorna vozila proti Avstriji je možen čez prehod Šentila ali preko Italije. Hkrati je zaprt tudi uvoz Jesenice vzhod v smeri Avstrije. Na posameznih odsekih primorske avtoceste med razdrtimi Ljubljano v smeri Ljubljane so zastoji. Zamuda je približno 1 ura. Zastoja tudi na cesti Tržič-Ljubelj pred prehodom Ljubelj, predor proti Avstriji tudi občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Jesenice-Hrušica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter skozi Postojno, Logatec in Vrhniko v smeri Ljubljane. Srečno pot želimo in še naprej lep dan.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Obeležujemo 75. obletnico vrnitve Primorske k matični domovini. Na današnji dan leta 1947 je bila namreč uveljavljena Pariška mirovna pogodba, s katero je Italija takratni Jugoslaviji med drugim odstopila suverenost nad večjim delom Primorske, kar danes predstavlja približno tretjino slovenskega ozemlja. Predsednik republike Borut Pahor je v prazničnem nagovoru med drugim dejal, da Slovenci živimo v najlepšem trenutku svoje zgodovine. Več Marcel Krek.
Praznik, ki ga obeležujemo od leta 2005, a ni dela prosta, nas spominja na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe, ki je Jugoslaviji in s tem Sloveniji vrnila zgornje Posočje, Vipavsko dolino, večji del Krasa ter manjši del Istre in popravila krivico rapalske meje, določene po prvi svetovni vojni. Predsednik republike Borut Pahor, tudi sam Primorec, je ob tej priložnosti spet odprl vrata predsedniške palače. Čestitev je vsem državljanom in dejal, da Slovenci živimo v najlepšem trenutku svoje zgodovine, združeni v svoji državi in vključeni v evropsko integracijo, ter dodal.
Če in kolikor je temu tako, potem mislim, da čutimo danes ob državnem prazniku tudi neko odgovornost. Odgovornost, da te pridobitve, ki so bile dosežene na ramenih rodov naših domoljubov, tudi skrbno negujemo in krepimo. Če in kolikor smo povsem predani tej pomembni nalogi temu poslanstvu, potem moramo predvsem čuvati našo narodno in državljansko skupnost.
Pahor je ob tem podelil medalji za zasluge prevajalki Vlasti Pahajner Klander in koprskemu stolnemu župniku dr. Primožu Krečiču, slednjemu za vlogo pri umestitvi novih orgel v koprski stolnici.
Te orgle so povezale naše mesto in nagovarjajo mnoge ljudi po domovini in v sosednjih deželah. S tem sporočilom prihajamo tudi danes v Ljubljano. Želimo, da bi iskali najprej to, kar nas povezuje. Vse dobro, dobrega duha edinosti in v luči tega gledali tudi na različnosti, težave, spomine.
Je v zahvali ob prejetju odlikovanja med drugim dejal Krečič. Primorec pa je tudi premier Robert Golob, ki je v svoji poslanici zapisal, da iz pokrajine vejeta odločnost in neomajna ljubezen do slovenskega naroda, ter dodal:
Praznik ni le opomin na izborjene pravice preteklosti, temveč vedno tudi trenutek, ko s ponosom razmišljamo o vrednotah in dediščini, ki jih zapuščamo prihodnim generacijam.
Golob se sicer ni udeležil sinočne osrednje državne slovesnosti, ki je ob prisotnosti večjega dela slovenskega političnega vrha potekala v portoroškem auditoriju. Nagovor je pripadal predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Po njenih besedah je praznovanje še vedno povezano z bolečino, saj da boj narodne zavesti še vedno ni končan. Ni pa mogla mimo kritike do prejšnje vlade. Menila je namreč, da je Slovenija takrat začela drseti v avtokracijo. Kulturni del programa je bil sicer pretežno posvečen letos umrlemu tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju.
Nova Slovenija je pripravila predlog ustavnih sprememb, ki predvidevajo drugačne rešitve v volilnem procesu ter preimenovanju ministrov in sodnikov. Spremenila naj bi se vloga ustavnega sodišča, za državni svet pa predlagajo njegovo ukinitev oziroma preoblikovanje. V NSI so oblikovali pogajalsko skupino, ki se bo z vladno koalicijo poskušala uskladiti o čim več rešitvah, nato pa v državnem zboru zbrati dvotretinsko večino. Več Andrej Šinko.
Po predlogu Nove Slovenije bi namesto sedanjih 8 volilnih enot imeli 18 enakih enot brez okrajev, vsaki pa bi bilo izvoljenih po 5 poslancev, 2 bi bila še vedno predstavnika manjšin. Predsednik NSI Matej Tonin je pojasnil, da bi volivci tako dobili večjo moč pri odločanju, kdo bo dejansko izvoljen za poslanca. V stranki spremembe predlagajo tudi pri državnem svetu.
S takšnimi pristojnostmi, kot je danes, je na nek način slepo črevo naše demokracije in zato sta možnosti dve. Ali se vloga in pristojnosti državnega sveta okrepijo, ali pa se ga enostavno ukine.
V primeru njegove ukinitve možnosti za zastopanje lokalnih interesov vidijo v ustanovitvi regij. V Novi Sloveniji predlagajo tudi drugačen način imenovanja ministrov. Te bi predsednik države imenoval takoj, ko bi v državnem zboru bil izvoljen novi predsednik vlade. Morebitni hiringi v parlamentu pa bi bili zgolj predstavitvene narave.
To je reprezentativna vloga predsednika republike, ne, ki v bistvu formalno imenuje ministre, ne more pa on odločati o tem, kdo bo minister v tej državi. Ne. On bi eventuelno lahko zavrnil imenovanje nekega ministra, če bi šlo za neke izjemne formalne pomanjkljivosti.
Je pojasnil pravnik in predstavnik pogajalske skupine NSI za ustavne spremembe Janez Pogorelec. Vloga predsednika države bi se okrepila tudi pri imenovanju sodnikov, ki bi po predlaganih spremembah imeli poskusni mandat, prav tako pa bi prišlo do spremembe v sodnem svetu, kjer bi sodniki izgubili večino. Kljub temu
funkcija predsednika republike še vedno ostane bolj reprezentativna, povezovalna, hkrati pa je čas, da se v tem delu imenovanja ministrov in imenovanja sodnikov okrepi s tem, da se bistveno olajša oba postopka.
Je dejal predsedniški kandidat NSI Janez Cigler Kralj. V Novi Sloveniji si želijo tudi drugačne vloge ustavnega sodišča in sicer v smeri, da bi presojalo zlasti neskladje zakonov z ustavo, ne pa odločalo o konkretnih primerih, kar ga v večji meri zaposluje danes. Dr. Pogorelec je pojasnil, da predlagane spremembe zadevajo 21 členov oziroma 10% ustave, gre pa za predloge,
ki so bili vsi že zelo veliko predebatirani, ogromno strokovnih člankov na to temo je bilo narejenih, ogromno se je razpravljalo, tudi vrsta teh predlogov je bila že predlaganih v državni zbor in v resnici jim ne manjka nič drugega kot to, da jim je manjkala politična volja oziroma potrebna večina.
Za ustavne spremembe je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina, ta pa bi se ob sedanji moči koalicije v parlamentu in podpori NSI lahko našla vsaj za del od predlaganih rešitev.
Epidemična slika se v Sloveniji slabša, je na novinarski konferenci povedal vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel. Včeraj so namreč potrdili 2402 okužbi z novim koronavirusom, kar je 333 več kot prejšnjo sredo. Aktivno okuženih je že več kot 23 tisoč Slovencev. Ob tem je Fafangel znova pozval k spoštovanju ukrepov, dokler so ti še blage narave, hkrati pa je vse starejše od 60 let pozval k čimprejšnjemu cepljenju.
Torej, zdaj je trenutek, ko se moramo zavedati, da smo v fazi 1 in tako tudi ravnati. Danes ni veliko časa za 13 priporočil, 13 ukrepov. Dva pa lahko povem. Če želimo iti mirno skozi to jesen in zimo, moramo zaščititi najbolj ranljive. Kaj to pomeni? Cepiti vse tiste nad 60 letom starosti. In tukaj se lahko zahvalim vsem tistim, ki se k cepljenju že pristopili. Lahko samo prosim tiste nad 60, ki se še niso pristopili k cepljenju, da to storijo sedaj. Prilagojena omikron cepiva so na voljo, dejte iti s prvim, drugim poživitvenim odmirkom ravno sedaj.
Zanimanje za cepljenje se je po medijskih objavah o prihodu novega cepiva že povečalo. V Zdravstvenem domu Ljubljana zato naročajo dodatne odmerke in zagotavljajo dodatno ekipo za cepljenje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je pred dvema urama sklenil svoj obisk Kazahstana, kjer se je udeležil konference voditeljev velikih verstev sveta. Ob sklepu je dejal, da je medverski dialog še toliko bolj pomemben v luči soočanja s posledicami pandemije, pa tudi zaradi nesmiselne norosti vojne. Današnje dogodke v Kazahstanu je spremljala Marjana Depevec.
Preveč je sovraštva v svetu ter pomankanja dialoga in medsebojnega razumevanja, je na svetovni konferenci verskih voditeljev poudaril papež Frančišek. V sklepni izjavi so udeleženci izpostavili, da radikalizem in terorizem ter vse, kar je povezano z nasiljem, sovraštvom ali vojno, nimajo ničesar za opraviti s pristno vernostjo.
Te pojave moramo najodločnejše zavrniti ter jih obsoditi brez če in ampak.
Je v sklepnem nagovoru zatrdil sveti oče. Zavzel se je za zaščito vseh verskih skupnosti. Mnoge so namreč še danes preganjane. Verska svoboda mora biti zagotovljena vsem. Katoliška cerkev, ki nenehno oznanja nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka ustvarjenega po božji podobi in sličnosti, verjame tudi v edinost človeške družine. Zato spodbuja medverski dialog, ki je pot miru.
Medverski dialog ni več samo ena od možnosti, ampak je nujno in nenadomestljivo služenje človeštvu v slavo in čast stvarniku vseh.
Skrita moč, ki vodi svet naprej, je po papeževih besedah v presežnem odnosu z Bogom in bratstvu med ljudmi. Samo tako bomo skupaj gradili mir. Zadnji dan svojega obiska v Kazahstanu se je sicer papež Frančišek najprej srečal z duhovniki, bogoslovci, redovnicami in redovniki. Tamkajšnja cerkev je v manjšini, katoličanov je le za odstotek. Sveti oče jim je dejal, da majhnost ni nekaj slabega, ampak je lahko celo prednost.
È una grazia nascosta nell'essere una chiesa piccola.
V tem, da je cerkev majhna čreda, je skrita milost. Namesto razkazovanja lastnih moči, številk, struktur in drugih oblik človeških prednosti, se pustimo voditi Gospodu in se ljudem približamo s ponižno držo.
Srečan s papežem se je udeležil tudi slovenski misionar v Kazahstanu, brat Miha Majetič. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9. zjutraj.
Ruski pritisk na Ukrajino ne popušča. Zadnje novice o obstreljevanju prihajajo iz mesta Krivi Rog v osrednjem delu države. Po poročanju lokalnih oblasti žrtev sicer ni bilo, je pa voda poplavila 112 hiš. Danes se v Kijevu mudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se bo srečala z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Več Manca Hribar.
Ukrajinske oblasti so o nevarnosti poplav ob morebitnem obstreljevanju akumulacijskega jezera v Krivem rogu opozarjale že pred časom. Eksploziji na jezu rezervoarja sta povzročili povečanje pretoka vode v reko, zaradi česar je ta prestopila bregove. Po navedbah župana so prebivalce 22 ulic in dveh okrožij v Krivem rogu pozvali k evakuaciji, žrtev naj ne bi bilo. Zelenski je danes v svojem nagovoru Ukrajincev Ruse označil za slabiče.
Vaši današnji raketni napadi, ki ciljajo na Krivi rok, na jezka računivskega rezervoarja, na objekte, ki nimajo nobene vojaške vrednosti, dejansko pa zadenejo na stotine tisoče navadnih civilistov, je še en razlog, zakaj bo Rusija izgubila. Pa ne samo te vojne, ampak zgodovino samo.
Zelenski je bil sicer včeraj udeležen v prometni nesreči. V konvoj se je zaletelo nasproti vozeče se vozilo, ukrajinski predsednik ni bil huje poškodovan, dogodek pa že preiskuje policija. Še naprej podporo Ukrajini izkazuje tudi Evropska unija. V Kijev je danes prispela predsednica Ursula von der Leyen, ki se bo tam srečala s predsednikom Zelenskim. Po njenih besedah je to že tretji obisk Kijeva od začetka vojne. V umestnem času se je marsikaj spremenilo. Ukrajina je zdaj namreč kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Tema današnjih pogovorov z Zelenskim in premijejem Šmihalom bo zbliževanje gospodarstev držav in ljudi v času ukrajinskega napredka po poti v povezavo. Prav tako danes se v Uzbekistanu začenja dvodnevni vrh voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje. Tam naj bi se sestala tudi voditelja Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Putin. Nazadnje sta se srečala februarja v Pekingu, tik pred rusko invazijo na Ukrajino. Kitajska, ki je tesna diplomatska in gospodarska partnerica Rusije, vojne ni obsodila. Omejila se je zgolj na pozive k mirnemu reševanju sporov in nudenje humanitarne pomoči.
Slovenska košarkarska reprezentanca je po včerajšnjem grenkem porazu v Berlinu proti Poljski z 90-87 ostala brez polfinala in se poslovila od evropskega prvenstva. Več Alen Salihovič.
Glavni vzrok za poraz gre iskati predvsem v prvem polčasu, ki so ga naši košarkari izgubili za kar 19 točk. V tretji četrtini so sicer po odlični igri izničili zaostanek, v zadnji celo povedli, vendar so se Poljaki zbrali in v sklepu tekme rezultat spet obrnili v svojo korist. Slovence pa še drugi preobrat ni uspel. Po tekmi Jaka Blažič.
Mi spet nismo bili pravi, tako kot pro Belgije mogoče in velika razlika na polčasu. V garderobi smo se pogovorili, med fanti smo si povedali svoje. Verjeli v to, da se lahko vrnemo in naredili najverjeten delni izid, povedali. Potem je pa Poljska je bila, lahko rečem, da zgubljena. Niso bili več tako samozavestni kot v prvem polčasu, niso več zadeli še to. Potem so se ponovno razigrali, dobili to samozavest prepotrebno nazaj in na koncu služno zmagali.
Klemen Prepelič pa je spomnil na številne poraze reprezentance v letošnjem letu.
V letošnjem letu smo že izgubili tok tekem proti tako imenovano drugorazrednim ekipam, dvakrat proti Finski, proti Bosancem, proti Poljakom zdaj. Enostavno se nismo naučili na stopničkah, kjer smo padali in to se nam je vrnilo milo za drago.
Jutri sledita polfinalna para Poljska, Francija in Španija, Nemčija. Danes pa je pred novinarje v Berlinu stopil predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec.
Poraz ni bil pričakovan, smo pa vsi vedeli, da je Poljska nevarna sproščena. Dejstvo je, da smo pokazali dva različna obraza, tako da toliko v vzrokih, težko je zdaj biti pameten po bitki, bomo rabili malo časa, da naredimo neke prave analize, ampak dejstvo je, da je reprezentanca pokazala dva obraza, enega katastrofalnega v prvem polčasu oziroma drugi četrtini in enega šampionskega v tretji četrtini. Nažalost je bilo pa to premalo.
Rjavec je, tako kot večina igralcev, po tekmi dejal, da je naslednji cilj reprezentance uvrstitev na svetovno prvenstvo.
In še to, rokometaši Celja pivovarne Laško bodo po enoletnem premoru znova nastopili v Ligi prvakov. Celjani bodo svoje popotovanje v skupinskem delu začeli v Aalborgu. Slovensko-danski klubski obračun se bo pričel ob 18:45. Šport jutri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, s plohami in nevihtami možni bodo dolgotrajni nalivi. Tudi jutri bo oblačno, dež bo zajel vso Slovenijo, v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in Omurju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo oblačno, deževno in hladno, v Visokogorju bo snežilo, padavine bodo do večera povsod ponihale, na Primorskem bo zapihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Še nekaj temperatur ob 15, Koper 27, Črnomelj, Nova Gorica 26, Ajdovščina in Tolmin 25, Novo mesto in Postojna pa 23, Ljubljana, Kočevje in Kranj 20, Podčetrtek in Velenje 19, Celje, Murska Sobota in Slovengradec 18, Trbovlje 17 in Maribor 16 stopinj Celzija. Promet skozi predor Karavanke je zaradi tehničnih težav prepovedan za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 tone. Zatem je obvoz urejen čez Šentil ali pa preko Italije. Proti Kranjski Gori pa je možen tudi izvoz Jesenice vzhod. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, prihaja do zastojev. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih prihaja do zastojev, čas vožnje se podaljša za 1 uro. Na cesti Tržič-Ljubelj pred prehodom oziroma pred predorom Ljubelj prav tako prihaja do zastojev, predor proti Avstriji občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah v slovenski Istri, skozi Jesenice, Postojno, Logatec in tudi Vrhniko. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.